kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 MHz ja need sagedused ei kõigu kuigi teoreetiliselt arvestades meie majanduskasvu potentsiaali ja kõige muu, noh, ja ka potentsiaali, siis nad võiksid nii kasvada kui kahaneda, aga kui nemad kasvavad või kui nemad kahanevad, astub mängu tehnilise järelvalve amet ja hakkavad käima heledad laksud vasaku jalaga, kui väljendada kujundlikult, sest nendel on püha kohus hoida kõik seierid sirged või muidu. Igasuguseid uudiseid ja tõepoolest on, siia saate lõppu ma panen ühe lingikese, selle ma sain tõsi küll juba eile. See on Ukraina presidendilt ja ausalt öeldes oleks ikka niimoodi päris kift asju ajada, aga kannatage, elage kaua ja kannatage veel, elage veel kauem ja kannatage veel. Ühel hetkel võibolla te ajategi asju täpselt niimoodi. Filosoofilisi probleeme loomulikult on meil kuhjaga ja kuhjaga on ka neid asju, mille kohta võib esitada küsimusi ja saada teada, et mis küsimus see on, meil niisugusi küsimusi ei esitata. No näiteks Igor Gräzin kunagi esitas kuskil, ma võtan selle täiesti konteksti väliselt praegu, noh, niimoodi näidis küsimuseks, millise piirini on kristlus veel kristlus? Ma ei usu, et keegi teist tahab sellele vastata, sest võiks ju küsida ka, millise piirini on õun veel õun. Mitte, no te teate ju, mida õunast võib saada, kus juures kui seda teha mõtestatult, siis näiteks õunamahlad, õuna igasugused muud asjad, õuna pirukas, õuna vein, no miks mitte. Aga kui ma küsiksin siia juurde nüüd, kas või Igor Gräzini enda käest, millisest piirist alates sai kristlusest kristlus? Ja seegi küsimus on tegelikult lihtne vastata sellel, kes on harjunud seda tüüpi küsimustele vastama, aga kui lihtsurelik tavateadmistega inimene seda nüüd hakkab lahti arutama, siis tema peab raiuma, kohe nagu kordioni sõlmega juhtus, no ei tule välja mingi jama ja vaat nii tema jääb. Aga need küsimused, neid võib esitada loomulikult, ise küsimus on, kas nendele vastamisest on alati kasu või mängib siin oma rolliga see, kes niisugusele küsimusele vastab ja kes selle vastuse saab ja mis ta selle vastusega peale hakkab. Noh nii, saate alguseks igavene segadus juba püsti pandud, nii et let's go sinna poole edasi, no kuhugi poole ikka, eks ole. Nagu nii tuleb minema hakata, seega mingem koos. Harri Raudvere saatis mulle kenakese loo, see oli vist juba möödunud teisipool, vaata, nädal jälle läin nagu, juh, ei olegi teist nagu eriti olnud. Oli jut sellest, et Kuressaare soojus selle müümine ärid niipidi, ärid naapidi, see, mis on kahjulik riigile, annab ära ettevõtjale hirmsa kasumi. Noh ja vastupidigi, millest võib järeldada, et see riik on nagu lõputu lüpsilehm, millest alati võib liitsti veel midagi välja tõmmata. Tõsi, maksudega tõmbab ta tagasi, nii et endal ka roosa rõnga sammaste vahel Aga no kuidagi arusaamatu tema on. Valikute vabadus, ütleb Harri Raudvere. Kuigi ma arvan, et niisuguste valikute eest, no ma tean tema iseloomu ja muid omadusi. Niisuguste vabaduste eest, kui ta nüüd kinni panna ei saa, siis vastu hambaid paneb ta kindlasti, paneks. Ma räägin tingivas kõnevi, siis ma ei hakka väitma, et Harri Raudvere on niisugune, et poole vestluse peal eledad laksud käivad ja enam polegi nagu kellegagi rääkida. Ja need, kes said aru vestluse sisulisest küljest, ei esita enam mingeid küsimusi, ei tule, nad kui tulevad tee peal vastu, nad lähevad teisele poole teed, et mitte tere öelda, nii mul on isiklik kogemus ühe ministri ja tema kahe nõunikuga või umbes nii. No jah, aga mis ma siin kiitlen. Harri tunnistab ausalt, et temalt küsiti, mida arvata Kuressaare soojuse müügi plaanist. No Harri, ühes küljest võib seda nimetada arvamuseks, mille ta niisugustele asjadele vastu annab, aga teisest küljest ta mängib seda mängu tegelikult edasi. Intelligentse inimese tunnus ongi see, et isegi kui mäng talle ei meeldi, on ta võimeline seda edasi mängima nii, et puru lendab. Inimeste hulgas... See on Saarema tingimustes muidugi, meil siin üks kõik. Liikuvad hirmu jutud, et eraomandisse sattuv ettevõtmine hakkab kontrollimatult kergitama soojuse kaugkütte hindasid siis Saaremaal ja seega, näe, millest inimesed aru saavad, minevad kogu elamine kallimaks. Jah, muidugi. See ongi see järjekordne küsimus, et ma saan aru, et käraka hinda tõstetakse, et me vähem jooksime. Aga elume aseme kulusid suurendatakse, et me vähem elaksime. Ei ole midagi parata, kui võtta siin nüüd debiili loogikaga, siis täpselt nii see on. Ja Harri Raudveregi ütleb, et esmapilgul vaadatuna tundub esitatud küsimus lihtne, aga põhjalikult ja arusaadavalt vastata ei ole sugugi kerge, sest selge ja konkreetne vastus nõuab mõttetegevust, mida hellitavalt ka analüüsiks kutsutakse ja palun ärge ajage analüüsi siin segamini selle analüüsiga, mille te viite meditsiinilisse asutusse. Need on suti erinevad asjad, kuigi jah, miks see proov, mille te viite meditsiini asutusse, peab olema analüüs, kui see on alles toormaterjal, milles siis analüüse võetakse, mida analüüsitakse. No ei ole seegi päris täpne. Heites põgusa pilgu ettevõtte, see on siis see soojusevärk Saaremaal majandustulemustele, võib tõdeda, et otseselt midagi drastilist silma ei torka. Pane nagu midagi jäda siis. Kuigi mõned kontrollarvud lasevad arvata, et need, kes selle ettevõtte tänasesse päeva viisid ja tegevust planeerisid, peaksid olema õiguskaitseorganite huviorbiidis. Kuid see on sügavalt minu isiklik arvamus. Ja näete, ta suudab ennast vaos hoida, aga ta tahab ka ausalt öelda, mida ta arvab. See on suur asi. Aga Harri Raudvere mõõtmed ka nii pisiksed ei ole, et peaks niuksudes nurka jooksma. Hinnangu andmiseks Kuressaare soojuse müügi plaanile. Tuleb alguses kohe... No ta kirjutab siin lugejate, selle mõeldud on siis artiklina avaldamiseks. Ütlen, tuleb kohe kuulajate, Saarema kuulajate rahustamiseks tõdeda, et sooja hinna vaatab ühel või teisel juhul üle konkurentsiamet. See on riigiamet, mis lähtub No ma eeldan, et riigi huvidest, mitte ei tööta riigi huvidele vastu, aga see on sügavalt minu isiklik loogika. Ja seetõttu mingit üheselt võetavat ja arutud hinnatõusu riski nagu ei olekski. Ja siit algab juba õpetlik osa igale mehele. See peab näima aus, näima läbipaistev. Näida! See on iga päti ja kaabaka südame soov, et ta ei ole, et ei tuvastataks, et ta on see, kes ta on, vaid et ta näiks ausa, õilsa. Kurat teab millisena veel peaasi, et noh, jah. Et ei tuleks välja, mis ta tegelikult on. Ma ei saa sellest aru. Läbipaistvad asjad, vaata nagu läbi akna klaasi. Ei, meie arvepidamine peab olema läbipaistev. Mitte keegi ei näe seal ühtegi arvu. Läbipaistev. Kui bono, kellele see kasulik on? Ja näib, kuna ta on läbipaistev. Nii puhas, nii õilis. Ja Harigi ütleb siin, et kuid iial ei või teada. Ja Harri. Pat on mõelda ligimesest halba, aga harva on see vale. Ja me ei pruugi olla kumbki, sina ega mina, pessimistid, kui me rõõmustame, et meie prognoosid olid valed, et meid tehti selle asjaga lolliks. Tegelikult tuli välja, et kõik ongi hea ja ilus. Samas ütleb Harri, tuleks sellist müügiplaani hakata lahkama vaadatuna kahest suurest ja põhimõtteliselt erinevast küljest. Esimene pool oleks ideoloogiline. Vaat ideoloogia ma oma kurja ja julma käega tõlkisin Mein Kampfis aatelisuseks ja aadeteks. No, väga paljudel juhtudel vähemalt. Aga aatelistel kaalutlustel parseldame kõik maha. No minge perse. No, jah, kes ütles? Taolist lähenemisnurka kipub täna valitsev majandusmudel igati eirama tõepoolest aatelisust. Mis on aga riigi kodanike ja tarbijate seisukohta arvestades äärmiselt kahetsusväärne. Kahetsusväärne on muidugi see oma vaherepliik see ka, et üks grupp kodanike saab nüüd enda kätte vahendi teise ja palju suurema kodanike gruppi lüpsmiseks. Ja no muidugi saab tema nüüd sõimata, mitte nii võrdriik või kohalik omavalitsus, ei, mingid eraisikud, kes ütlevad, aga meil on õigus teha teile nii nagu on ja jälle on meie ja teie majas, ei ole ühiskonda. Käsitleme eelnimetatud tahku veidi põhjalikumat, et oleks üheselt mõistetav ja arusaadav, milline võiks olla parim ideoloogilisele maailmavaatele tuginev seisukoht. Vaata, kui peenelt ta kasutab jälle seda sõna ja tegelikult ideoloogiline maailmavaade võiks siin laias laastus olla tõlgitud kui eestlaste huvidele vastav või eestimaalaste või kas või antud kontekstis saarlaste huvidele tuginev seisukoht. Ideoloogilisele maailmavaatele. Teisalt nii on hirmsam, nii on palju hirmsam öelda. Me oleme siin vaikimisi aktsepteerinud, et iga ettevõtluse põhieesmärk on kasumi teenimine. No muidugi, jah, kasumit tuleb teenida, aga kasumit saab teenida. Jälle kõrgab see kuradi mänguteooria mängu siin, et no ei saa null tulemusega mängu mängida, keegi peab saama enda kätte ja lukki minema. No selline on väidetavalt arenenud riikide eeskujul ühiskonnas juurdunud arusaam. Sama kehtib ka Kuressaare soojuse kohta. Ja see peakski traditsiooniliselt ehk tavana ilmestama ettevõtte majandamist. Vaat see oleks nüüd see hea tava, aga see traditsiooniline ilmestamine, see võib olla jälle midagi muud. Kuid sügavamale kaevudes võime küsida hoopis, mis on Kuressaare soojuse tegelik eesmärk. Vaieldamatult on sellise ettevõtte peamine siht oma klientide varustamine soojusega, jättes see juures kõrvale kõik muud abitegevused. Aga noh, näete, kui meile tuleb elektriarve, siis tegelikult abitegevuse eest me maksame kaks korda nii palju kui põhitegevuse eest, sest seal on see juhtme eest maks ju ka sees, võt niimoodi. See tähendab, et kui Kuressaare soojus võtab raha sooja eest ja siis võtab raha juba eraldi selle eest, et keegi midagi jälgiks, et mingisugune toru oleks paigal, et keegi valutaks kord nädalas 20 minutit südant ja jumal hoia, millise arve saaks. Nüüd kerkibki üles küsimus, kas munitsipaal omandisse kuuluv ettevõte peaks olema ikkagi kasumit teeniv üksus või kogukonna sotsiaalküsimust lahendav ettevõtmine. Ühesõnaga, et kui hind on kuludest natukene kõrgem, siis sellepärast, et vajadusel oleks remondi fond, aga mitte sellepärast, et bossidel oleks kurradi vinged autod ja ma ei tea, mis kõik veel ja et neid ei saaks telefoniga kätte, sest nad juhuslikult parasjagu puhkavad Kanaaridel. Kuulub ju täna munitsipaalomandis olev tervikvara nii või teisiti kogukonnale. Ja sellega seotud kogukond tarbib oma omandi Kuressaare soojuse loodud hüve ehk piltlikult toa sooja. Ja nüüd keegi otsustab siis, et kogukond kuradile pap meile firma väärikatele. On selge ja üheselt mõistetav, et tarbija hüvitab otseselt ja proportsionaalselt ettevõtte tootmiskulud ja investeeringud kaetakse riigi poolt kehtestatud maksutuludest. No see on nüüd asi, mida Harri võib natukene peenemalt ise lahti seletada, aga lühi ja niisuguse rustikaalse variandi, kes ei tea, mis see sõna tähendab, see on hädas ka, esitasin teile hetke eest. Ma ei näe selles midagi halba ega taunimisväärset, kui kogukonnale kuuluv tootmisseadmed ja kogu see soojusvõrk töötaks otse kogukonna hüvanguks ega ei oleks mõne eraettevõtja kasumi teenimise allikas. Ja vaat selle koha peal, kirjutab Harri, lähevadki suusad risti. Ja see kujund on siin, noh, nagu see sinna samusesse, neid vanasõnu ja ütlemisi on terve hulk, sellepärast ma jätangi teile lünkade täitmise võimaluse. Ase sõnad siis ja asendage ise. On selgemas selgem, et Kuressaare soojus omab oma tegevusvaldkonnas monopoolset seisundit ja toodab mõningal määral lisaväärtust kasuminäol, mis reinvesteeritakse, ehk siis kasutatakse ära töötava massinavärgi enda töökorras olemise huvideks või täidab kohaliku valla eelarve tulu poolt enne imet. Suutsime väänata selle maksulisa nii suureks, et nüüd saame esitada kõrtsu eest minu juurde, saame ehitada 4 realise kulgemistee, et ma saaksin seal vabalt ühel real sinna ja 4 real tagasi tulla. Miks peaks kogukonnale nii vajalik piltlikult öeldes sotsiaalse turvalisust tagav objekt liikuma läbi müügi tehingu eraomaniku kätte. Kusjuures see hind on tõenäoliselt ka niisugune, et kohe võtame nüüd haadehe eest ära, innustab hinnale või jah. Ma saaksin Kuressaare soojuse müügist aru sellisel juhul, kui tegemist on ette nägematu kriisi olukorraga, kus vallal on hädasti vaja raha mingite seni ette nägematute ja müstiliste kulutuste katmiseks. Kui Harri oleks ise selle lause öelnud, siis ma oleks kohe sõrme püsti tõstnud ja küsinud, mis võivad olla need kulud vallale, mis kukuvad kaela nagu see sealt, plätsti ja mis nõuavad kohest maksmismitte ja maksete ajastamist. Seda ei saa teha, ei saa kuskilt abi võtta või nii, vaid tule müüa püksid jalast. Ja Harrigi ütleb, et võt, mina seda ei tea, kuigi te väljendab ennast siin sõnadega, aga see ei ole ju nii, et on ette nägematu kriisi olukord. No ta ei taha ka öelda, et mina ka ei kujuta ette, no mis see võib juhtuda. Oleme läbi aegade kuulnud seisukohta, et riik on halb peremees. Kes selle riigi tegi? Kes oli see pätja kaabakas, kes tegi niisuguse riigi, kes valis end kamandama niisugused inimesed, kes ei suuda seda riiki paremaks teha, vaid riik on ikka veel halb peremes. Mina küll ei tea. Ja me peame hööveldama riigi maksimaalselt õhukeseks, et eraettevõtjad osutaksid ühiskonna kõiki teenuseid. Väga hea, aga kui õhuke riik on veel riik? No see on nii siitpoolt minnes, et saame mingi õhukese värgi ja see juba on riik või sealpoolt tulles, et meil on nii õhuke, et veel korra ööbliga tõmbad ja enam ei olegi riiki. See on teisene ideoloogia, ütleb Harri Raudvere, no teisene see termin on niisugune nagu ta on. Mis tugineb ja kindlustab mitte rahvusriigi kui terviku arendamise kontseptsiooni. Näe kuskil seal Euroopa Liidus rahvuslipud juba lendasid jalust ära. Peab ütlema, et sigadus see on, aga no sugusid nagu nii ei ole. Vaid see riik on ajandatud sügavalt teatud ringkonna omakasust, jättes taha plaanile ühiskonna mõistlikuks olemasoluks vajaliku aatelise majandamismudeli. Selle nahka on juba läinud meie tervishoiusüsteem. Sotsiaalkindlustus. Rahandusest ma ei räägigi. Ma kujutan ette, kuidas selle koha peal oleksid Harri karvad, turja karvad tigeduses turri läinud. On kuldne reegel, mida tuleb teada ja arvestada ühiskonna sotsiaalse turvalisuse tagamisel. Pastakad välja, kiiresti kirjutate, ma ei korda. Eelarvelised vahendid, mida ühiskond on kogunud kindlate ja konkreetsete teenuste osutamiseks oma kodanikele, olgu selleks siis tervishoid, haridus või ka antud kontekstis toa soojus, ei tohi olla eraettevõtja põhi kasumi saamise allikas. Kui see on nii, siis varem või hiljem muutuvad teenuste hinnad tarbija jaoks liiga kalliks, või on piiratud nende piisav kättesaadavus. Näe, apteegi reformiga siin Viktor Vassiljev, doktor, räägib hirmu ja õuduse juttusid. Parimaks ja arusaadavamaks näiteks on tervishoiuteenuse osutamine, ütleb ka Harri Raudvere. Oleme kuulnud ja näinud, kuidas valitsus eraldab süsteemile tervishoiu kättesaadavuse tarbeks miljoneid eurosid, mis lõppkokkuvõttes liiguvad eraettevõtja tulupoolele, aga ravijärjekorrad on ikka sama pikad. Pikk nii pikk on rändajal, tearsti kabineti minna. Oli siukene laul kunagi, jah. Tervishoiukorralduse hinnakujunduspoliitikast ei maksa siin rääkidagi. See on iseenesest õudne häälitsus. Tervishoiukorralduse hinnakujunduspoliitika. Ma kardan, et kui niisugune asi tekib, siis siin ju kaklevad koalitsioon ja opositsioon. Ja sellest sõltub palju sinu tablett homme maksab. Koalitsioon ütleb, et kuna need potkad, need aptekid, need ei ole meie käes, laseme hinna alla, ei luba tõsta. Teine pool ütleb, et ei, topelt hind peab olema. Nii, jõuab tablett rahvale palju lähemale. No rahvas saab nina vastu klaasi seda tabletti vaadata, aga osta äsi õva ju. Seega võib täie tõsidusega väita, et rahvusriigi arendamise ideoloogilisele mudelile tuginedes on Kuressaare soojuse müümine suurim rumalus, mida vallajuhid täna teha võiksid. Kohasem ja õigem oleks küsida, et kelle huvisid müügi ettepaneku tegijad esindavad ja kaitsevad. Millise tuntud ettevõtja kõrvad selle idee tagant paistavad? Mitte ühegi. Seal terve see vallavolikogu seisab rinnaga ees, et kõrvad ei paisaks. Proovi, Jari, kui sa ei usu. Proovi, nii tulebki välja. Ja lõpuks tuleb välja veel see, et Saarema oleks üle ujutatud, saanud põhja läinud, kõik oleks surnud, kui poleks seda Kuressaare soojust nüüd maha müüdud. See oli niisugune ennast algav tegu, mille eest meie järel tulevad põlved ja ma olen neid kõnesi muidugi mitte nii aktiivse väljendusega. Ja olen kuulnud neid, kus juures siin jälle tekib see elementaarse loogika esimese algkursuse viga, et kanal on rattad. Kui sa ei usu, auto ja kana mõlemad kulgevad. Näe, autol on rattad ja ta kulgeb, tähendab kanal on rattad, peavad olema. Või sa tahad olla targem kui meie? Ja nii lähebki ja nii lähebki. Ma ei imestaks, kui tuleks mingi uuring, kus selguks, et eestlastel on kõige pikemad tillid maailmas. On ikka tõmmatud küll ja lastud tõmmata. Meedikud, palun vabandus. No, ma ei väida sellega midagi. See on ka niisugune haige kujundlik enese väljendus, aga ma ei saa ennast tagasi ka hoida, sellepärast, et kui sa hoiad kaua ennast tagasi, aga veres on otsa ees minema jämedaks, nagu läheb punaseks ja kurjad seda teab, mis siit tuleb. Ideoloogilise küsimuse vaatevinklist peaks olema kõik selge, kuid püüame käsitleda müügiga seonduvat majanduslikku aspekti. Olen kuulnud seisukohta, et lähiajal väheneb drastiliselt nende klientide hulk, kes vajaksid mitte ainult kaugkütet, vaid üldse igasugus sooja saamist väljas pool. Passiiv majade tehnoloogia vallutab turgu. Ei valluta küll. Võibolla kuskil kaugemal, jah, linna äärtes hakkab edasi minema, aga see, mis oli. Ei, no ma tahaksin Tallinna oludes näha, et kuulge, raego ja kütte kulud on kole suure. Toompeal nii samuti. Tõmbame maha, teeme siia null energia maja tasemele. Kuigi, teate meie oludes, ei ole ka niisugune lennukas idee võimatu. Uued nõuded, kirjutab Harri Raudvere hoonete ehitamisel, muudavad küttemüügi kahjumlikuks, kui mitte mõtetuks. Ja selle pärast, näete, tuleb ja päästabki meid sellest olukorrast üks erakordselt loll eraettevõtja, kes Kuressaare soojuse krosside eest ära ostab. Näete, me olemegi jõudnud kohale sinna, kuhu me pidime jõudma. Vaadake üle õla, valgus paistab. Arvake ära, kus te olete. Nii võib see ju tunduda, kui heites pilgu põhjapoolsetele naaberriikidele ei märka seal küll ühestki otsast kaugkütte vähenemise märke. Pigem vastupidi. Mõned aastat tagasi oli mul võimalus tutvuda koos tootmisseadmete valmistamise ja käitlemisega Oulus. See on erakordselt siukene huvitav nimi. Alati tuleb mulle kuidagi silme ette kass, kes niimoodi on sattunud olukorda, kus ta peab väljendama oma suurust ja võimsust ja siis ta teeb peaaegu nagu Oulu. Selles meist oluliselt põhjapoole jäävas piirkonnas on välja arendatud äärmiselt lihtne ja efektiivne kohalikul toormel töötav kaugküttesüsteem. Neid on isegi mitu. Isegi puiduhakke kuivatamine on tsentraliseeritud, et ka lähipiirkonnas olevad katlamajad saaksid eelkuivatatud hakke puitu, ega peaks igaüks eraldi selle peale energiat kulutama. Üheks tänaseks kaugkütte arengu piduriks on vaieldamatult liitumisega seotud ülepaisutatud kulud, mis on järjekordne ideoloogiline möödalaskmine ja väljendub otseselt hinnapoliitikas. Uute liitumiste välja ehitamisel lisandub tegelikele töödele ettevõtja kasum, mis pahatihti muudabki liitumise kaugküttesüsteemiga mõttetuks. Oleme täna panustanud nii, et prillid lendavad riigihangete süsteemile, mis eeldabki teenuste ja tööde sisse ostmist. Ja siin ongi see koht, kus tahaks nagu, no palju kui mis sa tahad, üks asi on tahtmine, teine asi on tegelikus. Mul omal on praktiline kogemus, kuidas süsteemi siseselt saab ehitada mitu korda odavamalt, kui seda oleks ka kõige madalam riigihanke pakkumine. Sul, Harri, on neid kogemusi mitu, tuleta meelde, kas või vanast ajast pärit sotsiaalmaja koristajate küsimust. Tänases õigusruumis on küsimuste niisugune lahendamine karistatav, sest see on risti vastu valitsevale, aatelisele riigi mudelile, mis just nimelt riigi mudelile, see on siis kuradi mudel, riik ta ju ei ole, vähemalt siit tuleb välja, aga need on ka kaudsed tunnused, mis rõhutab, et riik on saamatu ja halb peremees. Ja kui seda lugu nüüd meelde tuletada, siis nii ongi. Ja te ei suuda ju mitte midagi siin vastu tõetada. Minu pärast võtke see Estonian Air ja Nordica jama, no. Võtke Eesti Energia, Jordaania hiilgavad kaevandused ja juuta omad samuti. Riik jah on nagu midagi täis puhutavat, mis on puhutud juba nii täis, et tal ei olegi enam mingit mõtet. Oleks ta mõõdukalt olnud täis puhutud, oleks ta olnud võibolla ujumisrõngas, aga praegu ta on ja lõhki ka ei lähe. Ja küsib Harri, mis asi see riik siis ikkagi on, kui mitte meie eneste poliitiline organisatsioon, ehk siis strateegilise otsuse langetamise organisatsioon, mis peaks just tagama põhiseaduse preambulis välja toodud aegumatute põhimõtete ellu viimise. Tõepoolest, vaata kus tahaks, riik peakski seda ju tegema. mis ei tähenda, et ta teeb muidugi. On siin nii öelda riigi isade poolt olnud ka häälitsusi, et kui põhiseadus jääb jalgu, siis meie, kurredi kõvad mehed ikka. Rahvas võtab põhiseaduse vastu, ei meie, paneme otse põhiseadus, see rahva mõte on meile jalgu jäänud. On selge, et igasugune tootmine vajab kaasajastamist ja vajab ka arenguks vajalike investeeringuid. Nii vajab ka tuleviku investeeringuid Kuressaare soojus. Küsimus on jälle selles, kas nende investeeringute hind ja tulemus on ikka vastavuses sellega, mida me tahame saada, mida meil vaja on. Aga see viimane sõltub otseselt nendest inimestest, kellele valija. No nüüd on jälle paha lugu. Need, kes käisid valimas, on annud mandaadi. Aga need, kes ei käinud, no jälle võib siin ju, oi jummal, advokaadid saaksid mõtata. Igal juhul me oleme usaldanud teatud gruppi seltsimehi. Sest nad on sisendanud meile, et nad mitte ainult näivad usaldusväärsed, vaid on ka läbipaistvad. Üldse ei tea, mis nad seal teevad. Normaalselt toimivas sotsiaalses ja majanduslikus keskkonnas peab linnarahvale ja tööstustarbijale soojust tootev juba olemas olev ettevõte jäämagi üldrahvalikuks omandiks. Kuressaare soojus siis seal see kogukonna omandiks. Ja Harri ütleb lõpulauseks, nii lihtne see vastus ongi. Näis, kas see avaldatakse ära, aga võibolla vaikselt on juba avaldatud, aga ma ei tea päris täpselt, aga näis, millised kommentaarid tulevad. Eks seal kõige tähtsam on just see, et räägitakse asjast, mitte ei hakataks rääkima, kui loll, kole ja tige on Harri Raudvere. Et kui sihukene midagi kirjutab, siis see peab ju olema ka loll, kole ja tige. Sest kui Harri Raudvere on loll, kole ja tige, peab ju tema kirjatükk olema ka loll, kole ja tige. Täpselt nii, nagu me autost järeldame, et kanal on rattad. Alles te olite sellega nõus. Täna meil, nagu me kõik teame ja tegelikult kõik ei tea ka, 24. Jumada alula 1441 või 20. jaanuar 2020 või 23. Tevet 5780. Ja ajas nagu kokutamagi. 20. südakuu 10233 ja juuliuse päev number 2458869. Ma olen korduvalt öelnud, et see on number, aga tegelikult on tegu arvuga. Kuigi nee kontekstiliselt saadakse aru küll. Igal juhul 1817. kuulutati Tallinnas välja pidulikult uus Eestimaa talurahvas seadus. Üksed välja kuulutamised. Noh, kui näiteks kuulutatakse korraga välja, et kõik on kole õnnelikud ja igal ühel on neli paari pükse. Mis sellest hoobilt muutub? Mitte midagi. Järgmiste valimiste ajal hakatakse virisema, näe, kuulutasite välja küll, aga mitte midagi ei juhtunud. Just nagu oleks sellest kuulutamisest võinud siis juhtuda. 1891. aasta Tallinna ja Tartu reaalkoolile kehtestati üldine Venemaa reaalkoolide põhimääruste sätestik. 1906. aasta, see oli terava aasta Võrus, kuigi jah, seal kandis on elatud tükkis teistmoodi elu kui nüüd Tallinnas, kus olid igasugused verised pühapäevad ja anveltid ja tont teab kes. Aga 1906 saavutasid eestlased Võru linnavolikogu valimistel enamuse. Ilmselt siis me peame mõistma, et eestlased ajasid siis seal ka ühist Eesti asja, mitte ei läinud hetk pärast seda, kui nad enamuse saavutasid kiskuma ja ei moodustanud oppositsiooni ja koalitsiooni ja nii edasi. Täna muide, see oli 1908. Hiilgas Tallinn, Schnelli tiigil toimusid Eesti esimesed ametlikud võistlused kiiruisutamises. Ja võistlused võitis Artur Kukk. See on ka ainukene koht, kus ma seda nime niimoodi kuulen või häälitsen või näen. Rohkem pole tast midagi kuulda olnud. Võibolla kuskil muuseumis on, peab uurima. 1920 toimus Eesti Spordiliidu asutamiskoosolek ja liidu esimeheks valiti Aado Anderkopp. 1921 Tartus Emajõel toimusid esimesed suusavõistlused Eestis. Distantsid olid 1500 ja 5000 meetrites. Ja osa võttis 10 suusatajat. Ülejäänud pidasid seda tegevust ilmselt alpuseks või umbes nii. 1933 Eesti spordileht hakkas ilmuma kuukirjana. 1937 lahkus ametist väikese palgatõttu Leisi vallavanem Voldemar Raaper. Uueks vallavanemaks valiti Johan Krai. Uurige seda asja natukene. Ehk on millest eeskuju võtta, kuigi praegu uhatakse neid palkasid. Oh ja, vähendamise nime all ikka nagu laul ütles, see võšev, see võšev, see võšev. Pole midagi parata ja see kõngisti tuhakab meelde tuletama kõik nõukogude võimu ja muud taolist. 1942 Berliinis toimus nii nimetatud Wannsee konverents. Seal olla siis Heydrich esitlenud plaani juutide ümberasustamiseks Ida-Euroopasse. Seal oleks neid kasutatud tööjõuna tee-ehitusprojektides. Plaan eeldas, et antud protsessi käigus hukkub hulk juute ja alles jäävad ainult vastupanu võimelisemad, ma ütleksin selle koha peal elujõulisemad, sest kui nad oleksid vastupanu võimelised olnud, ei oleks neid kuhugi saata saanudki. Samas ei mainita muidugi konverentsi protokollis kordagi plaani juute tappa. Räägitakse ainult evakueerimisest itta. Toodi välja konverentsil ka, et Eesti on ainukese Euroopa maana Judenfrei ehk juudi vaba, mis muidugi tegelikult ei olnud tõsi, aga bürokraatlikus plaanis võttes. Aga siia on ju kirjutatud, mis te mulle seletate. Ma ei kujuta ette, kui Heydrich oleks marssinud mööda Eestit, see paber käes, ja oleks sattunud mõnele väljakule, kus juudid oleksid tantsinud, laulnud oma rahvamänge mänginud, siis ta oleks öelnud, et ei noh nalja teete, siin on ju kirjutatud, neid ei ole olemas. Kui ma nüüd kibekähku kätte saan, siis protokolli, seda Wannsee protokolli, kuulete saate lõppu osas. Ja eks ma panen lingi ka, et kui keegi tahab lugeda, see on nii palju kui sellest alles on jäänud, sest ega päris kindel ei või olla. Noh, kuidagi pehmekene on see protokoll tõesti, öeldakse, et võltsingega teda eriti alles ka pole jäänud, kas see konverents või koosviibimine üldse nii tähtis oli või räägiti Törts Töömehe juttu ja siis asuti õlle kallale. 1989. aastal sai esimeseks pärast 1840. 2000 aastal valitud USA presidendiks, kes lahkus ametipostilt eluga, Ronald Reagan. No aga ta oli näitleja, võibolla ta ainult eeskles. Tont seda teab ka, need asjad on täpselt nii segased, kui segased nemad on. Ja alati on olemas kuskil mingisugune kole ja krimpsus tõde, ja tema kõrval on hele ja armas ametlik seisukoht. Ent mindagu nüüd edasi vanse protokolli poole.
Lõunatund Nõmme raadios jätkub.
Salajane riigi asi. 30 eksemplari, 16. eksemplar. Nõupidamise protokoll. 20. jaanuaril 1942 Berliinis Grossenwannsee number 56/58 aset leidnud nõupidamisest juudi küsimuse lõpplahenduse üle võtsid osa. Gauleiter Dr. Meyer ja Reichstamleiter Dr. Leibbrandt, hõivatud Ida-alade ministeerium. Riigisekretär Dr. Stuckart, siseministeerium. Riigisekretär Neumann, 4 aastaku plaani volinik. Riigisekretär Dr. Freisler, justiitsministeerium. Riigisekretär Dr. Bühler, kindral kuberneri amet. Noorem riigisekretär Lutter, välisministeerium. SS Oberführer Klopfer, partei kantselei. Ministeriaaldirektor Kritzinger, riigikantselei. SS Gruppenführer Hoffmann, Reisi- ja asustuspeaamet. SS Gruppenführer Müller. SS Obersturmbannführer Eichmann, riigi julgeolekupeaamet. SS Oberführer Dr. Schöngart, julgeolekupolitsei ja SD juhataja kindral Kubermangus, julgeolekupolitsei ja SD. SS Turbanführer Dr. Lange, julgeolekupolitsei ja Läti SD üldala komandör julgeolekupolitsei ja SD Ostlandi riigikomissari juhataja esindajana, julgeolekupolitsei ja SD. Julgeolekupolitsei ja SD ülem SS Obergruppenführer Heidrich teatas kõigepealt, et riigimarssal on määranud ta Euroopa juudiküsimuse lõpplahenduse ettevalmistuse volinikuks ja viitas, et see nõupidamine kutsuti kokku selleks, et tuua selgust põhimõttelistes küsimustes. Riigimarssal soovib, et talle saadetakse Euroopa juudiküsimuse lõpplahendus silmas pidades kavand organisatoorsete, asjakohaste ja materiaalsete vajaduste kohta. See nõuab eelnevat ühist käsitlust ning üksmeelt ideelise suuna suhtes kõigilt antud küsimusega vahetult tegelevatelt keskinstantsidelt. Arvestamata geograafilisi piire, lasub vastutus juudiküsimuse lõpplahenduse väljatöötamisel peamiselt SS Reichsführeril ja Saksa politsei ülemal, julgeolekupolitsei ja SD ülem. Seejärel andis eesistuja lühikese ülevaate julgeolekupolitsei ja SD seni peetud võitlusest nimetatud vastase vastu. Olulisemad momendid moodustavad. A. Juutide tagasitõrjumine Saksa rahva erinevatest eluvaldkondadest. B. Juutide tagasitõrjumine Saksa rahva eluruumist. Nende püüdluste täide viimisel tugevdati ja alustati plaanipärast tööd ainsa esialgse lahendusvõimalusena juutide väljarände kiirendamisel Reichi alalt. Riigimarsseli ametlikul korraldusel loodi juutide väljarändeks jaanuaris 1939 riiklik keskus, mille juhtimine tehti julgeolekupolitsei ja SD ülema ülesandeks. Eelkõige oli tema ülesandeks A. tarvitusele võtta kõik abinõud juutide intensiivse massilise ümberasustamise ettevalmistamiseks. B. suunata väljarändevoolu. C. üksikjuhtumil kiirendada massilise ümberasustamise läbiviimist. Ülesande eesmärk oli legaalsel viisil Saksa eluruumi puhastamine juutidest. Väljaminekud, mida selline väljarände forseerimine endaga kaasa tõi, olid kõigile ametiasutustele teada. Nad pidid, arvestades teiste lahendusvõimaluste puudumist, sellega esialgu nurisemata leppima. Väljarände tööd ei olnud järgneval ajal mitte ainult Saksa probleem, vaid ka siht, täpsemalt öeldes, sisse rände maade ametivõimude probleem, millega tuli tegeleda. Finantsilised raskused, nagu ettenäitamis- ja maabumisrahade suurendamine mitmesuguste välismaiste valitsuste poolt, puuduvad laevakohad, pidevalt teravnemad sisserändepiirangud või takistused raskendasid väljarändepüüdlusi üliväga. Hoolimata neist raskustest viidi väljarändele alates võimu ülevõtmisest kuni määratud tähtajani 31. oktoobril 1941 ühte kokku ligikaudu 537 000 juuti. Sellest alates 30. jaanuarist 1933 Saksa riigist ligikaudu 360 000. Alates 15. märtsis 1938 ostmarkist ligikaudu 147 000. Alates 15. märtsis 1939 Böömimaa ja Määrimaa protektoraadist ligikaudu 30 000. Väljarände finantseerijad olid juudid või juudipoliitilised organisatsioonid ise. Et vältida proletariseerunud juutide kohale jäämist, menetleti asja põhimõtte järgi, et jõukad juudid peavad rahastama varatuid juute. Siin jaotati isikud vastavalt varandusele astmeteks. Kirjutati ette vastav sissemaks või väljarendajamaks, mida kasutati liikumise käigus varatute juutide finantskohustuste kulude katmiseks. Lisaks maksudele riigimarkades oli välisvaluuta vajalik tagatis ettenäitamis- ja maabumisrahana sihtpunkti saabumisel. Selleks, et säilitada Saksa valuutareservi, kutsuti kohalike juudiorganisatsioonide kaudu välismaiseid juudiorganisatsioone tagama, et nõutav summa välisvaluutas on kasutatav. Siin anti enne 30. oktoobrit 1941 nende käsutusse välismaiste juutide annetustena ühte kokku ligikaudu 9 500 000 dollarit. Silmas pidades väljarände ohte sõja ajal ning võimalusi idas on SS Reichsführer ja Saksa politsei ülem Himmler juutide massilise väljarände ajutiselt ära keelanud. Väljarände asemel on siit peale järgmise lahendusvõimalusena kasutatud vastavalt eelnevale juhipoolsele loale juutide evakueerimist itta. Need aktsioonid on käsitletavad siiski vaid edasise varuvõimalusena, kuigi juba praegu kogutakse praktilisi kogemusi, mis on tulevast juudiküsimuse lõpplahendus silmas pidades olulise tähendusega. Euroopa juudiküsimuse lõpplahenduse käigus tuleb arvestada umbes 11 miljoni juudiga, kes jaotuvad järgnevatele eraldi aladele. Saksa riik 131 800, ostmark 43 700, idaalad 420 000, kindral kubermang 2 284 000, Bialystok 400 000, Böömi ja Määri protektoraat 74 200, Eesti juudivaba, Läti 3 500, Leedu 34 000, Belgia 43 000, Taani 5 600, Prantsusmaa hõivatud ala 165 000, hõivamata ala 700 000, Kreeka 69 600, Madalmaad 160 000, Norra 1 300, Bulgaaria 48 000, Inglismaa 330 000, Soome 2 300, Iirimaa 4 000, Itaalia kaasa arvatud Sardiinia 58 000, Albaania 200, Horvaatia 40 000, Portugal 3 000, Rumeenia koos Bessaraabiaga 342 000, Rootsi 8 000, Šveits 18 000, Serbia 10 000, Slovakkia 88 000, Hispaania 6 000, Türgi Euroopa osa 55 500, Ungari 742 800, Nõukogude Liit 5 000 000, Ukraina 2 994 684, Valgevene välja arvatud Bialystok 446,484. Kokku üle 11 miljoni. Erinevate välisriikide antud andmetes juutide hulga kohta on tegemist siiski ainult usujuutidega, kuna juutide määratlus rassiliste põhimõtete järgi seal veel osaliselt puudub. Probleemi käsitlus erinevates maades põrkub, silmas pidades üldist suhtumist ja arusaama, teatud raskustele, eriti Ungaris ja Rumeenias. Nii näiteks võib veel tänagi juut endale Rumeenias raha eest hankida dokumendid, mis ametlikult tõestavad suvalist võõrast kodakondsust. Juutide sissevool Nõukogude Liidu kõigile aladele on teada. Euroopa aladel elab ligemale 5 miljonit, Aasia ruumis vaevalt veerand miljonit juuti. Nõukogude Liidu Euroopa aladel paiknevate juutide ühiskondlik jaotumine oli umbes alljärgnev. Põllumajandus 9,1%, linnatöölisena 14,8%, kaubanduses 20%, riigitöölisena rakendatud 23,4%. Eraviisilistes ametites, meditsiin, ajakirjandusteater ja nii edasi 32,7%. Vastava juhatusel peavad juudid saama lõpplahenduse käigus nõutaval viisil osa võtta tööst idas. Suurtes töökolonnides mehed ja naised eraldi juhatatakse töövõimelised juudid teid ehitades nimetatud aladele, mille juures kahtlemata suur osa langeb loomuliku vähenemise teel välja. Võibolla peab alles jääva ülejäägiga, kuna nende puhul on ilmselt tegemist kõige vastupanu võimelisema osaga vastavalt ümber käima, sest kujutades endast loomuliku paremiku, on nad vabastamisel käsitletavad uue juutluse ülesehituse idurakuna. Vaata ajaloo kogemust. Lõpplahenduse praktilise läbiviimise käigus kammitakse Euroopa läänest itta läbi. Raihialad, kaasa arvatud Böömimaa ja Määrimaa protektoraat, tuleb juba ainuüksi korteri küsimuse ja muude sotsiaalpoliitiliste paratamatuste tõttu ette ära teha. Evakueeritud juudid viiakse kõigepealt rongrongi järel niinimetatud jaotusketodesse, et sealt edasi itta transportida. Tähtis eeltingimus evakueerimise läbiviimise jaoks üldse, nagu üksikasjalikult sõletas SS Obergruppenführer Heydrich, on täpse arvesse tuleva isikute ringi kindlaks määramine. Kavas on juute vanuses üle 65 mitte evakueerida, vaid paigutada nad vanade getosse, ette on nähtud Theresienstadt. Nende vanuseklasside kõrval, kellest 31. oktoobri 1941. aasta seisuga Saksa riigis ja Ostmarkis asuvast umbes 280 000 juudist ligemale 30 000 on üle 65 aasta vanad, leiavad juudi vanade getodes edaspidi vastuvõttu sõjas raskelt kannatada saanud juudid ja juudid sõjaliste autasudega. Selle otstarbeka lahendusega välistatakse ühe hoobiga paljud takistused. Üksikute suuremate evakueerimisaktsioonide algus hakkab pikas perspektiivis sõltuma sõjalistest arengutest. Lõpplahenduse käsitluse suhtes meie hõivatud ja mõjutatud Euroopa aladele tehti ettepanek, et kaasata tuleb välisministeeriumi konsultante, kes lepivad kokku julgeolekupolitsei ja SD kompetentsete nõuandjatega. Slovakkias ja Horvaatias ei ole olukord enam nii väga raske, kuna selles mõttes viidi olulised põhiküsimused seal juba lahenduseni. Rumeenias on valitsus samuti vahepeal juudivoliniku ametisse määranud. Küsimuse korraldamiseks Ungaris tuleb kõige lähemal ajal mõjutada Ungari valitsuse juudiküsimuste nõustajat. Mis puutub ettevalmistuste alustamisse probleemi reguleerimiseks Itaalias, peab SS Obergruppenführer Heydrich vajalikuks võtta ühendus politseiülemaga. Hõivatud ja hõivamata Prantsusmaal võib juutide evakueerimiseks arvele võtmine kõikide eelduste kohaselt iseenesest ilma suurte raskusteta toimida. Noorem riigisekretär Luther teatab selle kohta, et antud probleemi sügava käsitluse puhul mõningates maades, nagu põhjariigid, kerkivad esile raskused ja sellepärast on soovitav need maad esialgu veel tahapoole nihutada. Arvesse võttes siin kõne alla tulevad tähtsusetud juutide arvu, ei moodusta see ajapikenduse andmine nii kui nii mingit olulist reservatsiooni. See vastu ei näe välisministeerium Euroopa kagu ja lõuna jaoks mingeid suuri raskusi. SS Gruppenführer Hoffmann kavatseb teha ettepaneku rassi ja asustuspeaameti voliniku kogemuste omandamiseks Ungarisse kaasa saata, juhul kui seal julgeoleku politsei ja SD ülem asjaga peale hakkavad. Kohustati seda rassi ja asustuspeaameti volinikku, kellest ei peaks aktiivselt saama, komandeerima ajutiselt ametlikuks abiliseks politsei attašee juurde. Lõpplahendusplaani käigus peavad Nürnbergi seaduse moodustama teatud määral põhialuse, mille puhul eeldus probleemi täielikuks lahendamiseks on ka segaabielude ja segavereliste küsimuse lahendamine. Julgeoleku politsei ja SD ülem arutab riigikantselei ülema ametliku kirja silmas pidades kõigepealt teoreetiliselt läbi alljärgnevad punktid. Esimese astme segavereliste kohtlemine. Esimese astme segaverelised on juudi küsimuse lõpplahendus silmas pidades juutidega võrdsustatud. Selles käsitlusest arvatakse välja A. Esimese astme segaverelised abielus saksaverd kodanikuga, kelle abielust on pärit lapsed, teise astme segaverelised. Need teise astme segaverelised on sakslastega põhiliselt võrdsustatud. B. Esimese astme segaverelised, kellele partei ja riigi kõrgematest instantsidest on senini mingisugustes eluvaldkondades erakorralisi lube antud. Iga üksik juhtumid, kus ei välistata, et otsus veel kord segaverelise kahjuks langeb, tuleb uuesti läbi vaadata. Eriloa eeltingimuseks peavad põhimõtteliselt alati olema kõne all oleva segaverelise enda teened, mitte saksaverd vanema või abielupoole teened. Evakueerimisest välja arvatav esimese astme segavereline steriliseeritakse, et järglaskonda täiesti välistada ja segavereliste probleem lõplikult ära korraldada. Steriliseerimine toimub vabatahtlikult, kuid on Reichi jäämise eeltingimus. Steriliseeritud segavereline on tulevikus vabastatud kõikidest kitsendavatest määrustest, millele ta senini oli allutatud. Teise astme segavereliste kohtlemine. Teise astme segaverelised lisatakse põhimõtteliselt saksaverelistele välja arvatud järgmistel juhtudel, milles teise astme segaverelised võrdsustatakse juutidega. A. Teise astme segaverelise päritolu värd ristandabielust mõlemad pooled segaverelised. B. Rassiliselt eriti ebasoodne teise astme segaverelise avaldusvorm, mis neid juba väliselt juutide hulka arvab. C. Eriti halb teise astme segaverelise politseiline ja poliitiline hinnang, mis laseb tõdeda, et ta ennast tunneb ja käitub nagu juut. Aga ka neil juhtudel ei pea erandeid tegema siis, kui teise astme segavereline on abielus saksaverelisega. 3. Abielud täisjuutide ja segavereliste vahel. Siin tuleb igal üksik juhtumil otsustada, kas juudi osapool evakueeritakse või kas ta arvestades niisuguse abinõu mõjuga antud segaabielu saksa sugulastele paigutatakse ümber vanade getosse. 4. Abielud esimese astme segavereliste ja saksavereliste vahel. A. Ilma lasteta. Kui abielust pole lapsi võrsunud, esimese astme segavereline evakueeritakse või vastavalt paigutatakse vanade getosse. Sarnane kohtlemine nagu abielude puhul täisjuudi ja saksaverelise vahel punkt 3. B. Lastega. Kui abielust on sündinud lapsed, teise astme segaverelised, kui nad juutidega võrdsele alusele asetatakse, nad evakueeritakse või vastavalt paigutatakse getosse koos esimese astme segaverelistega. Niivõrd kui need lapsed sakslastega võrdsustatakse, reegeljuhtumid, tuleb nad evakueerimisest välja arvata ja arvata seega esimese astme segaverelisteks. 5. Abielud esimese astme segavereliste ja esimese astme segavereliste või juutide vahel. Nende abielude juures, lapsed kaasa arvatud, käsitletakse kõiki osi nagu juute ja seepärast evakueeritakse või vastavalt paigutatakse vanade getosse. 6. Abielud esimese ja teise astme segavereliste vahel. Mõlemad abielu osapooled hoolimata sellest, kas lapsi on või ei, evakueeritakse või paigutatakse vastavalt vanade getosse, kuna võimalikud lapsed rassipäraselt osutavad reeglina tugevamale juudivere sugemele kui teise astme juudisegaverelised. SS Gruppenführer Hoffmann on seisukohal, et steriliseerimist peab ulatuslikult kasutama, seda enam, et segavereline seatuna valiku ette. Kas ta saab evakueeritud või steriliseeritud, pigem steriliseerimise läbi teeks. Riigisekretär Dr. Stuckart nendib, et praegu avaldatud lahendusvõimaluste praktiline läbiviimine segaabielude ja segavereliste küsimuste lahendamiseks selles vormis tooks endaga kaasa lõputu haldustöö. Et teiseks igal juhul ka bioloogilisi asjaolusid arvesse võtta, pani Dr. Stuckart ette asuda sundsteriliseerimisele. Lisaks tuleb probleemi lihtsustamiseks uurida võimalusi, mille tulemusel seadusandja saaks öelda umbes nii. Need abielud on tühistatud. Küsimuse kohta juutide evakueerimise mõjust majanduselule selgitas riigisekretär Neumann, et sõja seisukohalt tähtsates tehastes tööl olevaid juute käesoleval ajal, seni kui ei ole asendajad teenistuses, evakueerima ei peaks. SS Obergruppenführer Heidrich viitas sellele, et tema lubatud direktiivide järgi neid juute käesoleval ajal pidevalt toimuvate evakueerimisaktsioonide läbiviimisel nii kui nii ei evakueeritaks. Riigisekretär Dr. Bühler konstateeris, et kindral Kubermang tervitaks seda, kui antud küsimuse lõpplahendusega kindral Kubermangus alustada saaks, kuna siin transporti probleem ju eelisrolli ei mängi. Ja tööalased põhjused selle aktsiooni kulgu ei takista. Juudid peaks nii kiiresti kui võimalik kindral Kubermangu alalt kõrvaldama, kuna just siin tähendab juut taudikandjana erakordse tohtu. Ja teiseks viib ta pideva salakaubitsemisega maa majandusliku struktuuri pikaajalisse korratusse. Kõne alla tulevast umbes 2,5 miljonist juudist on pealegi enamus juhtudest töövõimetud. Riigisekretär Dr. Bühler konstateerib peale selle, et juudi küsimuse lahendamine kindral Kubermangus on julgeoleku politsei ja SD ülema vastutada ja tema töid toetavad kindral Kubermangu ametkonnad. Tal oleks ainult üks palve. Juudi küsimus selle alal nii kiiresti kui võimalik lahendada. Järgnevalt arutati lahendusvõimaluste mitmesuguseid viise, mille juures nii Gauleiter Dr. Meyer kui ka riigisekretär Dr. Bühler olid valmis teatavaid ettevalmistavaid töid lõpplahenduse käigus vastavatel aladel kohe läbi viima, kuid selle juures tuleks siiski vältida elanikkonna häirimist. Julgeoleku politsei ja Eesti ülema palvega arutlusest osavõtjaile talle lahendustööde läbiviimisel vastavat toetust osutada, nõupidamine lõpetati.
Raelõk meil sädele vaid ruune varjus, pois see, mis kindaga, kui tuli linna, ta tuli kaevikus ja sõda sarjas ja puhus Ervinile suitsu ninna. Ta tuli kaevikus ja sõda sarjas ja puhus Ervinile suitsu ninna. Ning märkis lõpuks asi seegi on, et meil on lõpuks oma legioon. Lili Marle, mu lapse põlve lau, kui ommis isa kammis klaverit, ei olnud plekke meie mehe au, kuid elu oli püsind pikalt siit. Ei olnud plekke meie mehe au, kuid elu oli püsind pikalt siit. Ning aina korrutand, mis seegi on, et kord meil oli oma legioon. Armas tüdruk, unes käivad paugud, muga tund isa vastu panna käsi. Eks mulgi ole rinnus kuuli augu, neis peksleb hirmund süda kuni väsi. Eks mulgi ole rinnus kuuli augu, neis peksleb hirmund süda kuni väsi. Kuid lohutuseks talle seegi on, et kord meil oli oma legioon. Kuid lohutuseks talle seegi on, et kord meil oli oma legioon.
Saade on salvestatud 2020. aastal.